Taigi laba diena, tikrai ačiū šlovintojui, nors visi mes šlovinam, tiesa. Ir noriu galbūt šiek tiek apie save papasakoti, nes netaip dažnai pas jūs atvažiuoju, bet gal porą žodžių pasakysiu, gerai, nesupyksit. Esu Gintautas Mežonis iš Vilniaus, šiaip gimiau Žemaitijoje, Klaipėdoje, bet visą gyvenimą gyvenu Vilniui. Įtikėjau 92 metais, tai tuos visus sembuvius, kurie yra bažnyčiose, tikrai pažįstu ir jie mane greičiausiai pažįsta. Pagal atsakomybės esu Vilniaus bažnyčios tarybos pirmininkas, pagal pašaukimą pamokslininkas, o šiaip esu jūsų brolis Kristuje. Taigi tikrai šiek tiek norėjau prisistatyti ir kiek save pamenu, įtikėjau prieš 23 metus, kiek save pamenu, tiek ir tarnauju. Ir jums linkiu to paties. Kad mes tikrai garbintumėm viešpatį ne tik žodžiais, bet ir savo gyvenimais, savo sąmoningų tarnavimų. O šiandien norėčiau pakalbėti su jumis, galbūt pratesti ir jūsų pastoriaus Gabrieliaus šiek tiek pamokslą. Noriu kalbėti su jumis apie Dievo garbinimą. Ir žinot, kai galvoju apie tai, anksčiau įsivaizdavau taip, kad mes prieš susirinkimą, sakysim, prieš pamokslą, jį garbinom, tiesa. Bet šiek tiek noriu praplėsti jūsų mintis, praplėsti mūsų mąstymą ir savo aš pamačiau tikrai, kad tai nėra vien tik tai, kai mes giedame, tai nėra vien tik tai, kai mes dainuojame. Tai yra mūsų gyvenimas faktiškai. Amen. Ir tiesiog noriu su jumis pasidalinti kai kuriomis mintimis ir galbūt gale pasimelsim. Taigi atsiverskim pirmą rašto vietą Romiečiams 1:21. Ir paskaitykim. Tai yra žinoma rašto vieta, nežinau, jinai man viena iš mylimiausių, galbūt dėl to, kad perspėja apie kai kurios dalykus, kad mes tikrai mylėtumėm viešpatį, kad jis būtų vienintelis mums. Ir Paulius romiečiams laiškė, jisai sako taip, pažinė Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tušiai mąstydami paklydo ir neišmanyjų širdis aptemo. Ir vėliau mes paskaitysim, kuo tai baigėsi ir iš tiesų, žinot, mes esam pašaukti pagarbinti viešpatį, ar tiesa. Kai viešpas mūsų sukūrė, žmogus gali nesutikti, žinot, ir netikintis žmonės, jie, ypač netikintis, jie nesutinka, kad žmogus yra sukurtas taip, kad kažką pagarbintų. Ar sutinkat su tuo? Mes esam taip sukurti, kad kažką pagarbintumėm. Klausimas ką? Ar tiesa? Kai mes pažįstam viešpatį, mes aišku sakom, kad mes garbinam viešpatį. Bet Paulius romiečiams jisai perspėja, žiūrėkit, jisai rašo čia tikintiems žmonėms, jisai sako, pažinė Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo. Bet tušiai mąstydami paklydo ir neišmanyjų širdis aptemo. Taigi yra tam tikras perspėjimas mūsų gyvenimams, mums kaip tarnautojams, mums kaip bažnyčios žmonėms, mums kaip tikintiems, kad jeigu mes negarbinsim viešpatės savo gyvenimu, kažkas gali su mumis atsitikti. Taigi žodis garbinti, ką jisai reiškia, pažiūrėkim. Žodis garbinti reiškia duoti garbę, girti, aukštinti, šlovinti. O sinonimai garbinti yra tokie – girti, garbstyti, šlovinti, dievinti, aukštinti, liaupsinti, didį rambus gėtoti, kelti į padangęs, idealizuoti. Bet labiausiai man patinka žodis gerbti. Dievą gerbti. Kas yra Dievą gerbti? Iš tiesų, tai nėra vien taip, kaip mes kalbėjom pradžioj, kad pagėdosiu jam kažką, pasakysiu jam kažką. Pagarba Dievui laiku ateiti į susirinkimą. Pagarba Dievui nepraleisti susirinkimo, ar ne? Pagarba Dievui aukoti aukas. Pagarba Dievui aukoti dešimtines. Pagarba Dievui mylėti savo artimą, mylėti savo žmoną, mylėti savo vyrą. Žinot, dažnai mes porą akmenėlių ir savo daržą, ir kadangi vienam daržė gyvenam, ir savo daržą įmesiu gerai. Nes kartais, kai žiūri Jėzaus tarnavimą, jisai visą laiką, kai su farizėjais ypač kalbėdavo, jisai sakydavo, kai jie jį gundydavo, jo klausdavo kažko, jisai jiems tiesiog klausimą užduodavo, kaip parašyta. Žinot, kartais mes užmirštam Seną Testamentą, o aš norėčiau šiandien būtent daugiau kalbėti iš Seno Testamento ir būtent noriu kalbėti šiandien iš 10 Dievo įsakymų. Koksgi pirmas tas Dievo įsakymas yra? Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Garbink, tik tai mane vieną. Taigi, kartais mes suvedam, ir Jėzus sako, kokie yra du pagrindiniai įsakymai, mylėti viešpatį visą savo širdimį, visą savo sielą, visų savo protų ir mylėti savo artimą. Ir kartais nepelnytai užmirštame, kas parašyta 10 Dievo įsakymų, o ten labai daug gražių dalykų yra parašyta, ar tiesa. Ir šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti. Kai mes susiduriam ir kai žmogus susiduria su antgamtiniais tam tikrais dalykais, dabar skaitau Jozuės knygą ir, pavyzdžiui, jeigu atsiverstume 5 skyrių, mes pamatytumėm, kad kai prieš Jericho paėmimą, kai viešpats jiems sakė kelis kartus apeiti Jerichą ir paskui sušukti garsiai, kad Jerichas būtų užimtas, prieš tai įdomus toks dalykas įvyksta. Aš paskaitysiu. Jozuė, būdamas prie Jericho, pamatė prieš save stovintį vyrą, kuris rankoje laikė nuogą kardą. Jozuė priėjo ir jo paklausė, ar tu iš mūsų, ar iš mūsų priešų? Jis atsakė, ne, aš atėjau kaip viešpatės pulkų vadas. Jozuė puolė veido ant žemės, jį pagarbino ir paklausė, ką mano viešpats turi pasakyti savo tarnui. Viešpatės pulkų vadas tarė Jozuei, nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa. Jozuė taip ir padarė. Taigi kiekvieną kartą, ir aš čia tik vieną iš istorijų paskaičiau jums, kiekvieną kartą, kai žmogus susiduria su antgamtiniais dalykais, su angelu ar pačiu viešpačiu, kas atsitinka? Mes jį norim pagarminti. Ateina Dievo baimė, mes suprantam, kokie mes esam menki. Ir Jozuė puolė veido ant žemės, jį pagarbino ir paklausė, ką mano viešpats turi pasakyti savo tarnui. Mato 2:2, mes skaitom apie istoriją, kai gimsta Jėzus. Trys išminčiai, jie seka paskui žvaigždę. Ir klausia, kur yra gimę žydų karalius? Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Kiekvienas žmogus, kai jisai ieško viešpatės, jisai ką nori padaryti? Jis nori pagarbinti. Ir mato 2:11, mes skaitom apie juos, kad iš tiesų, kad jie jį pagarbino. Ateidami pas jį, jie atnešė ko? Dovanų. Įžengė į namus, rado kūdikį su motina 2:11, mato Marija ir parpuolė ant žemės, jį pagarbino. Jie atidarė savo branginybių dėžes ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti, pasirodo kitų, kelių pasuko į savo kraštą. Taigi jie jį pagarbino. Smilkalai reiškia garbinimą, myra, kančia ir auka. Auksas galybė turtus, bet ir savęs atsisakymą, atiduodant tai kitiems. Taigi ką jie padarė? Jie pagarbino viešpatį. Jeigu žiūrėti taip fiziniam akim, nugimė vaikas kažkoks, tiesa, ir nelabai aišku, kaip čia yra. Bet jeigu žiūrėjo dvasiniam akim, jie pamatė viešpatį ir atidavė jam garbę. Tik viešpats trokšta, kad kiekvieną dieną mes jį garbitumėm, kiekvieną dieną, ir mes vėliau apie tai pakalbėsim, mes atiduotumėm jam šlovę. Irenėjas toks antram amžiui yra parašęs, sako, vedami žvaigždės į Jokūbo namus pas Emanuelį savo dovanomis karaliai parodė, kas buvo tas, kurį jie pagarbino. Tai buvo karalius. Jie davė myros, nes jis turėjo mirti ir būti palaidotas dėl mirtingos žmonijos, aukso, nes jis yra karalius, kurio karalystė neturi galo, ir smilkalų, nes jis yra dievas, kuris buvo žinomas ir judėjo ir pasirodė tiems, kurie jo neieškojo. Dievą garbinti vadinasi jį pripažinti vieninteliu dievu visko, kas tik egzistuoja, kūrėjų ir gelbėtojų, viešpačių ir mokytojų, begalinę ir gailestingą meilę. Ar tiesa? Taip yra. Taip yra. Išėjimo 20, kaip ir minėjau, skaitysim čia nemažai iš Seno Testamento ir galbūt aš neskubėsiu. Jeigu galite atsiverskite, išėjimo 20:2-5. Nežinom, kad 19 skyriui jis, Mozė, buvo pašauktas ant Sinajaus kalno ir viešpats davė jam 10 įsakymų, užrašė savo pirštų ant akmeninių plokščių. Ir 2.5 sako, aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs, nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje žemai žemėje ar po žeme. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš Viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia. Bet rodas gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Taigi skaitom, kad pirmi du įsakymai yra apie Viešpaties garbinimą. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Žinot, kai pažiūrėjau tuos vertimus, tos trečios eilutės, pavyzdžiui, man labai patinka mūsų vertimas, nors kiti vertimai kitaip, biškis sako, neturėk, pavyzdžiui, rusiškas ar angliškas ar graikiškas, sako, neturėk kitų dievų vietoj manęs. Bet tas gražus labai žodis išvestas ir aš galvoju, man labai patinka, neturėk kitų dievų šalia manęs. Kartais taip atsitinka mūsų gyvenimo, kad kažkas atsiranda šalia Viešpaties, kitas ar taip. Taip būna kartais, sako, nedaryk savo jokio drožinio. Nedaryk savo jokio drožinio. Mato 4.10 mes prisimenam tą pagundimą, kai jis 40 dienų pasninkavo ir trečias pagundimas būtent buvo dėl Dievo garbinimo. Ką Viešpats jam atsakė, sako, Viešpatį savo Dievo te garbink ir jam vienam te tarnauk. Nes velnias šetonas prašė, pagarbink mane ir aš to atiduosiu viską. Bet sako, vieną Dievą garbink, vienintelį. Dievą garbinti reiškia su pagarba ir visišku jam atsidavimu pripažinti savo menkumą. Ar sutinkat? Dievo garbinimo pavyzdį parodė Marija, gerbdama Dievo valią pagimdyti Kristų. Žinot, kai aš galvoju apie Dievo garbinimą, Dievo garbinimas yra paklusnumas. Irgi. Marija pakluso, ar ne? Sakydama, mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtojų, Luko 1:47. Mes garbiname Dievą, kai šlovinimo ir dėkojimo užtarimo ir prašymo maldomis kreipiamės į Viešpatį. Taigi Dievas yra pavidus, ar ne? Dievas yra tas, kuris atidavė savo sūnų, Dievas yra tas, kuris išvedė Izraelio tautą iš Egipto. Žinot, kaip greitai žmogus apsigauna, tiesa? Mozė šiek tiek užtruko, nu tas šiek tiek tai 40 dienų, ar ne? Nu taip, jeigu žiūrėti žmogį, ta prasme, laiko prasme, tai kaip ir nėra daug. Ir ką jie pasidarė? Jie iškart nusiliejo. Draugelis Aaronas, ką padarė? Pavaduotojas suorganizavo veršio nusileimą, ar ne, ir jie tada jį garbino. Taip žmogus ir sukurtas, kaip ir minėjo. Taigi pirmasis Dievo įsakymas, neturėk kitų dievų, tik tai mane, draudžia garbinti kitus dievus, išskyrus vienintelį Viešpatį, kuris apsireiškia savo tautai. Kitaip tariant, draudžia daug dievystę ir stabmeldystę, kurios dievina kūrinius, valdžia pinigus, o kartais ir demonus. Taip pat pirmoji įsakymų draudžiami prietaringumas, nukrypstantis nuo tikrajam Dievui prideramo garbinimo ir pasireiškintis taip pat įvairiomis būrimo magijos, raganavimo ir spiritizmo formomis. Taigi gali paklausti, kas gali būti šalia? Taigi aš garbinu Viešpatį, aš ateinu į bažnyčią. Neapsigaukim, broliai sesės, kartais taip jau atsitinka. Kas yra kiti dievai? Tai, kuo žmogus labiausiai pasitiki gyvenime. Ar taip? Galbūt tu nenori to pripažinti. Bet aš priverstas tai padaryti. Kodėl? Todėl, kad matau, kai ateina, pavyzdžiui, sunkios situacijos. Gal mane išgelbės pažintis, gal mane išgelbės pinigai, gal mane išgelbės artimieji, draugai, pažįstami, tiesa? Bet mes turim vienintelį Dievą, kuris gelbsi nuo visų bėdų, ar tiesa? Taigi, kas yra kiti dievai? Tai yra kūriniai. Tačiau visa tai yra tik kūriniai paties Dievo žmogaus rankų sukurti. Jie yra ribotiniai, ilgamžiai laikini. Dievas įžeidžiamas į jo vietą užima daiktai ir reiškiniai, kurie savinasi Dievo vardą. Žodis garbinimas reiškia vertas. Ar Dievas yra vertas, kad mes jam gėdotume? Ar mes gėdame dėl to, kad yra tokia tradicija? Ar dėl to, kad visi taip daro? Jis yra vertas. Tikras garbinimas nėra vien lūpomis tariami žodžiai. Tai gyvenimas dėl Dievo, tai vieno Dievo garbinimas. Jam už viską dėkojimas, šlovinimas, priimimas iš jo ir sėkmių, bet ir nesėkmių, pralaimėjimų, vargų tam, kad tobulėtume, keistumės, auktume ir bręstume dvasiškai. Taigi, kas šiandien man yra pirmoji vietoje? Paklauskime savęs, ar ne, kai atsibundam pirmadienį iš ryto. Aišku, mes dirbame, mes turime šeimas, mes turime darbus, mes turime rūpešius. Bet paklauskime savęs, kas rytoj ryte, kai atsikelsi, bus man pirmoji vietoj. Kas bus pirmoji vietoj antranį, trečianį, visą likusią savaitės dalį. Ar nuo pirmanio iki sekmanio tavo pirmoji vietoj bus Dievas? Toks klausimas. Aš klausiu ir savęs, tai žinot, nenoriu kažkaip, žinot, vat, jum čia atvažiavo iš Vilniaus, čia uždavė klausimų ir išvažiavo. Ne, aš klausiu to ir savęs, žinokit. Kas man yra pirmoji vietoj? Ir kartais aš pagaunu, kad kažkas šalia yra Dievo, kad kažkokie kiti dalykai yra kartais ir vietoj Dievo. Mes išleidom kartu su kitom bažnyčiom ir naują miesto katekizmą ir aš noriu šio paskaityti. Kas neturi, tikrai rekomenduoju įsigyti. Nu, sakė, kad nemokamai, ar ne, iš pradžių, po to bus mok. Taip. 24 puslapį yra 8 klausimas. Ką Dievas įsakė 10 savo įsakymų? Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožnio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemė ir vandenyse po žemę. Nesilenksi jiems ir negarminsi jų. Ko Dievas reikalauja pirmų, antrų ir trečių įsakymų? Pirmų, kad mes jį pažintume ir juo pasitikėtume kaip vieninteliu tikruoju ir gyvuoju dievu. Antrų, kad saugotume stabmeldystės, negarmintume Dievo nepridėramai. Trečių, kad tartume Dievo vardą su pagarba, su pagarbia baime, taip pat gerbtume jo žodį ir darbus. 17 ir 18 klausimai. Čia tiesiog klausimai, kas neturit, kas skaitė, tai labai faina. Ne, tiesa, tiesiog paprastas dalykas, bet kas neturi, tikrai raginu įsigyti. Ten yra klausimai ir atsakymai. Kas yra stabmeldystė? Stabmeldystė yra mūsų pasitikėjimas ne kūrėjų, o sukurtais dalykais, siekiant gyvenimo laimės, prasmės ir saugumo. Ir 18. Ar Dievas nedabaus mūsų už nepaklausnumą jam ir stabmeldystę? Kiekviena mūsų nuodėmė yra nuodėmė prieš Dievo šventumą, gerumą, visagalybę ir prieš jo teisingą įstatymą. Dievas pagristai rūstojo dėl mūsų nuodėmė ir bus ir mus nubaus savo teisingų teismų, tiek šiame, tiek būsimajame gyvenime. Ir citata yra iš Efeziečiams 5:5-6. Nes jūs žinote, kad joks ištvirkėlis netyras ar gopšas, kuris yra stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Tegul niekas neapgauno jūsų tušiais plepalais, už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. Amen. Taigi tokie aštrų žodžiai tiesa, bet tai parašyta šventajame rašte ir mes to negalime ignoruoti. Dievas laukia, kad mes pirmiausia jį mylėtume, kad jam atiduotume visą garbę, ne tik gėdant, bet ir visur kitur savo gyvenime. Ir žinot, aš labai mėgstu tuos praktinius dalykus. Nu, turbūt ir kiekvienas iš mūsų mes norim tų praktinių dalykų, tiesa. Ir būtent noriu šiandien pakalbėti šiek tiek iš praktikos. Ir kelias sferas paliesti. Pavyzdžiui, maldą. Apie maldą. Atkreipkime dėmesį, kaip mes melžiamės. Gal mūsų maldose vien prašymai, maldavimai padėti, užtarti ar net kažką nubausti, kažkam atkeršyti. O garbinimui, išlovinimui ir padėkai nebelieka vietos. Aš pagaunu kartais save, dabar šiek tiek mažiau negu anksčiau, kad mano maldos nebėra tokios, kad viešpatė labas rytas, noriu to ir to, ar ne? Kai mes pradedame nuo garbinimo, tai rodo mūsų brandą, tai rodo, kad mes suprantame tam tikrus dalykus, kad jis yra vertas šlovės, kad jis yra vertas garbės. Ir žinot, kiekvieną kartą, kai, nu, aš iš savo patirties pasakysiu, kai pradedu maldą nuo garbinimo, jis visada ateina, visada aš jį jaučiu. Visada jis prisiliečia prie mano širdies, suminkšta mano širdį. O raštas mums sako, aš atidaviau savo sūnų, neaugi visą kito aš jums nepridėsiu. Taigi jisai pridės mums. Pridės mums. Pats Jėzus mokė mūsų Dievo garbinimo sakydamas, aš lovinu tave tėvę dangaus ir žemės viešpatė, mato 11:25. O samarietiai kalbėjo, žino šitą raštą vietą, ar ne? Jono 4:22-23, kai naėtėjo pasisemti vandens prie šulnio. Jūs garbinate, ko nepažįstate, bet ateis valanda, jau dabar yra, kai tikrieji garbintojai išlovins tėvą dvasia ir tiesa. Maldoje prieš suėmimą Jėzus į Dievą kreipėsi žodžiais, Jono 7:1-4. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Taip ir mes, kaip Jėzus, garbindami ir šlovindami Dievą, nuolankiai paklusdami jo valiai turime atlikti Dievo mums pavestus darbus. Aš pagarbinsiu Viešpatį savo gyvenime, jeigu nubėgsiu šitą bėgimą, kaip Paulius sako, tiesa, nubėgsiu iki galo. Bus pašlovintas Viešpats, bus išaukštinęsis. Taigi turim apie maldą, praktikos. Galim pakalbėti apie aukas. Kitas Dievo garbinimo ir šlovinimo aktas yra jam aukojamos aukos. Tik būtina, kad išorinė auka būtų dvasinės aukos išraiška. Įdomu tai, kad senosios sandoros pranašai dažnai smerkdavo aukas, aukojamas be vidinio nusiteikimo arba be ryšio su artimo meile. Aš vis skaitau gerai, paskui pavyzdžių duosim, bus įdomiau. Vienintelė tobula auka yra ta, kurią Kristus paukoja ant kryžiaus, visiškai atsiduodamas tėvo meiliai ir už mūsų išganimą. Jungdamiesi su jo auka, mes savo gyvenime galime paversti auką Dievui. O Paulius romiečiams taip ir sako, sako, trokštų jūsų sąmoningo tarnavimo, trokštų aukos. Daugeliu atveju krikščionis yra raginamas pasižadėti Dievui, pavyzdžiui, atlikti kokį darbą, pasimelsti už kažką, duoti labdarą ar dar ką nors panašaus. Sąžiningas pažadų vykdymas rodo deramą pagarbą Dievui. Taigi jis yra vertas, ar tiesa? Pakartoto įstatymo 12.6 sako, toje vietoje aukokite dilginamasis ir kitas aukas, dešimtinės ir pirmųjų vaisių aukas, įžadų ir laisvos valios aukas, jaučių ir avių pirmagimius. O psalmės 51.17 sako, auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižeminusios širdies tu Dieve, neatstums. 1 Petro 2.5 sako, ir patys kaip gyviai akmenys, statydinkite į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė, ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Taigi auka ir įžadai, jie labai susiję, tiesa? Jeigu paklausčiau dabar kiekvieno iš jūsų ir prašyčiau pakelti ranką, ar mes esam nors vieną įžadą Dievui davę, pakeltų visą salę, tiesa? Kai tau būna sunku, ką tu darai? Tu kažką Viešpačiui pasižadi. Aš dažnai taip pats darau. Viešpatie, jeigu tu mane ištrauksi iš to ir ano, jeigu tu išgydysi mane ir tą, kiek kartų mes esam jam prisižadėję? Tiesa? Ir tai lieka tas klausimas atviras, kiek kartų aš išpildžiau tai, ką aš jam esu prisižadėjęs. Taigi įžadai irgi yra Dievo garbinimas, yra Dievo pagerbimas. Dar vienas būdas pagarbinti Dievą, tai įžadų Dievui davimas. Visiškas pasišventimas savo gyvenimo Dievo valiai. Tinkamai garbinti Dievą yra tiek atskiro žmogaus, tiek ir visos krikščioniškos visuomenės pareiga. Tačiau niekas neturi būti verčiamas veikti prieš sąžinę. Prisimenate tą istoriją, tą jokingą istoriją, ne? Kaip Jonas ėjo į Ninevę. Ir Viešpats jam pasakė, klausyk, sako, norėčiau, kad tu nueitum, paliudytum, kad aš esu Viešpats, kad jų laukia didelis teismas už jų nuodėmes ir taip toliau. Ir Jonas ką padarė? Sutiko iš karto? Aišku, kad ne. Jisai prieštaravo, jisai nesutiko ir iš vis nuėjo į kitą pusę. Ir kai laivas plaukė, jis pradėjo skęsti ir laivesantį žmonės ir kapitonas labai įsigandų ir sako, kokie čia dievai, kas čia atsitiko, kas užtraukė tokią nelaimę. Ir Jona giliai mėgodamas jį pažadino ir jis prisipažino, kad čia dėl jo kaltės. Ir sako, išmeskite mane už borto ir ta audra nurims. Jie taip ir padarė. Bet įdomu yra toliau. Ar paskaitam tą istoriją? Paskaitykim biškį. Jonas antras skyrius. Ir ten įdomiai labai pasakyta apie, kaip jisai prisižada Viešpačiui. Bet jisai ir įvykdo. Ir žinot, kai tu įvykdai Viešpačiui tai, ką esi prisižadėjęs, tai yra bendradarbiavimas, tai yra gerai. Ir Viešpats įvykdo savo dalį. Jisai meldžiasi taip, aš šaukiausi ir kas įvyksta, kai jis nenuskęsta, bet jį praryja tokia nedidelė žuvytė, didelė labai jo, didelė žuvis. Ir jis patenka į žuvies pilvą ir sako, aš šaukiausi Viešpatie savo varguose ir jis išklausė mane. Kai iš numirusių buveinės pilvo šaukiau, tu išgirdai mano balsą. Tu įmėtei mane į gelmę į jūrų širdį. Vandenys apsupa mane, visos tavo bangos ir vilnis rytosi per mane. Tada pagalvojau, esu atstumtas nuo tavęs. Nebepamatysiu tavo šventyklos. Vandenys apsupa mane ir grėsia mano gyvybei. Gelmės apgaubė mane, jūros žolės viniojasi apie mano galvą. Aš nugrimzdau jūros gelmes, žemė uždarė mane savo sklašiais. Bet tu viešpatė mano dievė, išvedi mane gyvą iš gelmės. Mano sielai alpstant, prisiminiau viešpatį ir mano malda pasiekė tave tavo šventykloje. Apgaulingų tuštybių garbintoje pleidžiu savo gailestingai. Bet aš garsiai dėkodamas atnešiu tavo auką. Ką pažadėjau, ištiesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš viešpatės. Ir kai jis tai pasimeldė, viešpats įsakė ir žuvis išspjovė Joną ant kranto. Ir ką jis padarė? Jis nuėjo į Ninevę, jis pradėjo pamokslauti, jis pradėjo visiem kalbėti, kad jam reikia atgailauti. Ir visas miestas įtikėjo. Žinot, Dievo garbinimas tikrai reiškia paklusimas, Dievo garbinimas reiškia savo žodžio laikymasis. Ir Dievo tai yra labai svarbu. Dievas savo žodžio laikosi, ar tiesa? Jis Senajam testamente sakė, kad jau Senajam testamente per pranašus kalbėjo, kad atsiųs savo sūnų. Ir jis tai padarė. Nes žmogui nėra šansų pačiam įsigelbėti. Tu negali kaip Milhausenas savi už plaukų ištraukti, tiesa? Viešpats gali tai padaryti, viešpats gali išgelbėti ir jis tai padarė. Kitas dalykas, kai mes kalbame apie praktinius dalykus garbinimą, yra išbandymai. Žinau, kiekvieną kartą, kai tu pasišvesi viešpačiui, tu kažką pasižadėsi jam, tu būsi išbandytas. Ir tai yra normalu. Žinot, kam tai reikalinga? Kad mes auktume. Ar tiesa? Protingas ir teisingas tėvas, geras tėvas yra tas, kuris nedaro už vaiką visko. Kai vaikas auga, jisai leidžia jam pačiam pradėti daryti tam tikrus dalykus. Ir tai yra didelė išmintis. Ir išbandymo metu, pavyzdžiui, pakartoto įstatymo 8, 11, 20, viso neskaitysiu, nes ten didelis tas tarpas, jūs gal pasiskaitysit namie. Pasakyta taip, sako, neužmiršk Dievo, kai tau gerai seksis. Pagarbink jį, neseks svetimais dievais. Jisai primena jiems. Sako, žiūrėkit, kas atsitinka. Aš matau, kaip mano gyvenimas pasikeitė per tuos 23 mano įtikėjimo metus. Jis apsisuko 360 laipsnių kampu. Ir mes galbūt geriau, blogiau, daugiau, mažiau, pradėjome kažkiek gal geriau gyventi ir materialinę prasme, ir sielos prasme, ir kultūrinę prasme. Ir jisai perspėjo mus, sako, neužmiršk Dievo, kai tau gerai seksis. Brolis sesė, neužmiršk Dievo, kai tau gerai seksis. Neužmiršk, kai tu gausi atsakymą, tu gausi išgydymą. Atsimena apie tuos raupsuotus, kai viešpats sutiko, vienas tik atėjo jį pagarbinti ir jam padėkoti. Taip atsitinka su mūsų gyvenimu. Tik 10% atėjo, iš dešimties tik tai vienas. Tai daug ką pasako. Daug ką pasako. Atsimenu vieną istoriją ir papasakosiu jums vieną istoriją iš praktinio to mūsų krikščioniško gyvenimo. Habakuko 3.17.19 sako, nors figmedis nežydėtų ir vaisių nebūtų, aš džiaugsiuosi, garbinsiu savo Dievą. Ir atsimenu, kai atėjo brolis į lastelę ir sako, žinai, skaitydama šito rašto vietą, labai aiškiai supratau, kad jinai yra man. Ir čia pasakyta, nors figmedis nežydėtų ir vaisių nebūtų, aš vis tiek džiaugsiuosi savo Dievu. Ir mes pradėjom aiškintis tą žodį, mes pradėjom aiškintis, ką tai reiškia ir žinot, mes nežinojom, kad tas žodis yra pranašys, kas būtent jo gyvenime ir nežinojom, kas laukia jo gyvenimo. Po jis statybininkas buvo ir po 3 kažkur savaičių jisai nukrito iš 3 aukšto statybose. Nors buvo užsidėję šalmą, jis nukrito ant galvos, jam trūko visi stuburo slanksteliai, ne visi, bet ten pagrindiniai. Trūko stuburo nervai, jis buvo paralyžuotas iki tiek. Ir žinot, tai istorija, tai yra tikra istorija, kuri yra iš gyvenimo, kurią aš kaip jo vadovas, jo dvasinis lyderis buvau šalia, patyriau, kartu mes ėjome. Ir tai buvo didelis šokas jo šeimai, jo žmonai, jo visiems mums patiems. Nes mes visada kartais galvojam, kad mūsų gyvenimo laukia klestėjimas, tik tai vieni ar kiti dalykai, kad viešpas visą laiką atsakys į bet kokį mano prašymą. Aš kaip tėvas ne visada atsako vaikams į kiekvieną prašymą, tiesa? Nes noriu būti kažkaip protingų tėvų išminimų. Ir Žinot, kas atsitiko su juo? Jisai patyrė tą traumą, jam darė dvi operacijas, kelias operacijas, kad, kai yra slanksteliai su tu prasme, kas va gydytojas yra, žino, tai dar nieko, bet kai būna nutraukti nervai, tai tada nu, žmogus paralyžiuotas, viskas, nieko negali padaryti. Ir žinot, mes meldėmės lastelį, mes pasnikavom, kaip ir kiekvienas iš jų sudarytume toj situacijai. Žinot, mes gavom žodį ir mes labai džiaugiamės to žodžiu. Ir tikrai žinau, kad tas žodis buvo iš Dievo tuo metu. Ir tas žodis buvo dabar neieškosiu, bet rašto vietos, bet tiesiog jums papasakosiu. Prisimenat, kaip pas Jėzus buvo name ir jis meldėsi ir atnešė paralyžuotą. Ir negalėjo niekaip jį nešti, nes buvo daug žmonių labai, nes visi troško išgirsti, nu, greičiausiai daugelis iš jų troško ir išgydyti. Ir gauti atsakymą, ir tai yra labai gerai. Bet jie negalėjo papulti, ir jie tada praardė stogą ir nuleido jį. Ir viešpas jį išgydė, ir paskui dar ir išgelbėjo. Ir žinot, mes gavom tą rašto vietą, ir mes susikabinom už žodžių, ir žinot, mums taip ir mokina, ir mes mokinam pamokslininkai, ir pastoriai mes mokinam, kad mes kabintumėmės rašto vietą, tiesa. Ir mes džiaugiamės viskas, Dievas padarys stebuklą, Dievas pakels, ir mes laikėmės to žodžio, mes meldėmės, pasnikavom. Ir praėjo vieni metai, praėjo antri metai, nieks nesikeitė. Bet žinot, yra viena, kai tu pažįsti žmogų bažnyčiai, kai tu pažįsti žmogų lasteliai, bet visai kita, kai tu pažįsti žmogų nelaimėje. Tiesa? Ir žinot, jo širdies troškimas buvo, to brolio širdies troškimas buvo, kad jo namuose vyktų lastelė. Ta lastelė vyko už, nu, ta prasme, jis gyveno už miesto, nuo Vilniaus 30 km ir mes nusprendėm lastelę padaryti jo namuose. Kadangi jis pats negalėjo kaip invalidas atvažiuoti, jis būdavo namuose ir mes nusprendėm, viešpas pasakė mums, kad mes tai atliktumėm, kad mes tai padarytumėm. Ir mes rinkdomės pas jį namuose ir mes pradėjom su jo kalbėtis. Žinot, laikui bėgant, aš supratau tokį dalyką. Žinot, mes skaitom rašto vietą, gaunam žodžius, ar ne, ir mes džiaugiamės tai žodžiais ir tiesioginė prasme kartais juos priimam. Pasirodo, viešpas kalbėjo visai apie kitus dalykus. Kad jis jį išgydys ir jis jį prikels visų pirma sieloj, visų pirma toj sferoj. Ir tai buvo mano supratimui šiek tiek sunkoka, nes galvoju, viešpatė, liktai tu taip kalbėjom, bet žinot, yra mūsų supratimas, yra viešpatė supratimas. Ir pasirodo, kai mes pradėjom gilintis, aš dabar drąsiai galiu apie jį kalbėti, nes jis yra išėjęs pas viešpatį, mes jį palaidojom. Ir drąsiai galiu tą istoriją pasakoti kaip pavyzdį. Tas pavyzdys visų pirma buvo man, bet aš noriu su jumis, kaip broliais esim, pasidalinti. Ir žinot, kai aš pradėjau su jo kalbėti, sakau, kaip tu gyveni. Pasirodo, žinot, yra tas mūsų išorinis gyvenimas, kai mes, kaip ir minėjau, lasteliai bažnyčio, ar ne su broliais esim. Bet yra tas mūsų vidinis, šeiminis gyvenimas. Iki tos nelaimės pasirodo buvo likusios dvi kelios dienos, kai jie turėjo su žmona įsiskirti. Kai jų šeima griuva. Ir kai tu pradedi gilintis į tam tikrus dalykus, tu matai, kad Dievas mato žymiai daugiau ir Dievas jis viską kontroliuoja, reguliuoja. Po tos nelaimės žmona pakeitė savo sprendimą, jinai pradėjo jo rūpintis, atsistatė šeima, jos grįžo į bažnyčią. Nežinot, jis taip gyveno, kad nu, vieną kalbėti ir nu, jis dabar dangui negirdi gal. Bet kartai, žinot, mes daug kalbam, bet mažai darom. Tiesa, Dievo garbinimas yra ne vien tik tai kalbėjimas, Dievo garbinimas yra darimas. Ir aišku, buvo gražių momentų, bet aš sužinojau tokių ir visokių ir negražių momentų. Ir man nu, teko tiesiog prisiliesti, susiliesti su šita šeima. Ir girdėjau vieną pusę, girdėjau kitą pusę. Ir žinot, mačiau, kad šitas žodis yra skirtas jos sielos išgelbėjimui, sielos išgydymui, šeimos atstatymui. Nes su sūnumis iš vis nebesikalbėjo, sūnus jo nekentė. Jie susidraugavo, viešpas pradėjo atstatyti. Žinot, kartais mes norime vienai, po Dievas padaro kartais visai kitaip. Ir nors iki galo gyvenimo savo įstikėjo, kad Dievas jį gali pakelti, Dievas tikrai gali šitos dalykus padaryti. Bet kaip mes skaitome šventam rašte, kad visų pirma, kas jam yra svarbiau viešpačiui? Mūsų siela. Sako, bijokite ne pirmos mirties, bet kokios? Antros mirties. Tai yra savo sielos pražuvimo. Ir žinot, aš labai džiaugiuosi, kad per tuos 5 metus, kuris jis gyveno ligoj, būdamas invalidu, ir jis turbūt, nežinau, kaip tai pasakyti, iš šono žiūrint, nu, pažįstu jį tikrai gerai, ir iš šono žiūrint turbūt Ir Dievui garbės buvo daugiau, ir jo gyvenimas žymiai daugiau pasikeitė per tuos metus, negu per tuos 15 metų, kuriuos jisai gyveno, vaikščiodamas ir nu, būdamas sveikas. Kasgi atsitiko? Aš nesakau, kad viskas buvo idealu. Tai buvo pykčio ant Dievo, tai buvo pykčio ant žmonių. Aišku, kad yra sunku, aišku, kad yra nelengva, kai tau yra tokie skausmai, kaip Jobui panašiai. Tačiau Viešpats jis gydo žaizdas, Viešpats yra tas, kuris gydo. Ir žinot, jisai buvo žmogus, kuris labai mėgdavo pamokslauti, nu, ta prasme, evangelizuoti. Kaip mes skaitom, viena iš tarnyčių kokia yra. Yra pranašai, ar ne, pamokslininkai, ne, mokytojai, bet yra evangelistai. Taigi jisai per jį tikrai įtikėjo ne vienas žmogus. Kai jis ne visą laiką gulėdavo namuose, yra tokia programa Lietuvoje, kad 4 mėnesius gali nemokamai tave, nu, guli, slaugos namuose ir tave aptarnauja ir gydytojai prižiūri. Ir žmona labai pavargo ir ten mama labai uošvienė padėjo. Ir 4 mėnesius jisai būdavo ligoninėj toj. Kaip jūs galvojat, ką jis ten darydavo? Jis skelbdavo žodį. Jis rankom va tiek tik galėdavo judinti, bet ten taip gavosi, taip Dievas padarė, kad ten ir sesutės, slaugės dirbo iš mūsų bendruomenės. Ir jis man skambina ir sako, Gintai, sako, ateik. Sako, nori tas žmogus pasimelsti ir įtikėti. Gintai, ateik, tas žmogus nori išgydymo. Sako, aš pas tai, sako, negaliu atsikelti. Ir Gintas važiuodavo, Gintas ir aš važiuodavo, mes darėm ten lasteles, mes darėm duonos laužimą, tai buvo toks brangus laikas, mes žinot, kartais kalbam, tikras prabudimas. Įsivaizduok, palatoje guli 6 žmonės, visi meldžiasi atgailos malda, mes meldžiamės už išgydymą, mes meldžiamės, kad jie atgimtų iš aukšto, kai kurie žmonės po 2 dienų išeina. Ir aš tikiu, kad jie išeina pas Viešpatį. Kas tai padarė? Padarė tas žmogus, kuris aukojasi dėl Viešpatės. Jisai pagaliau suvokė, kad ne vien yra tai gerai, kad Dievas jį atstatytų, bet vis dėlto savo pašaukimą jis norėjo išpildyti. Kokį pašaukimą? Skelbti žmonėms evangeliją. Žinau, tikrai ne vienas žmogus įsigelbėjo per jį toj palatoj. Ir ne viena giminė išgirdo, kurie ateidavo lankyti, o ten gulėdavo sunkus ligoniai faktiškai prie mirties, nes į tuos slaugos namus atveždavo žmonės, kurie faktiškai nu, ant slenkščio mirties dažniausiai. Ir ne vienas žmogus tikrai išėjo, už kurį meldėmės, ir aš dėkoju Dievui ir viliuosi, kad jie nuėjo pas Viešpatį. Bet tas pavyzdys mane labai įkvėpė kuo? Tuo, kad žmogus iki galo ėjo su Dievu. Nors buvo sunki situacija, sunkus laikas, nu, sunkus laikas iš tiesų jam, bet jis ėjo su Dievu iki galo. Ir paskutinį susitikimą savaitę prieš jo išėjimą, aš jį aplankiau ir jisai man sako, Gintai sako, sapnuoju didelį stalą. Ne, mes skaitom rašte, kad Viešpats padengė stalą ir jisai kviečia. Sako, sapnuoju didelį stalą, pilna vaišių pridėta. Ir Viešpats vaikšto aplink stalą. Sako, brolau, greičiausiai tave jisai jau kviečia. Taip ir buvo, už savaitės jisai išėjo. Ką noriu to pasakyti, kad man tai yra didelis įkvėpimas, žmogus paralyžuotas, negalėdamas nieko daryti, bet galėdamas kalbėti. Jisai kalbėjo ir ne vienas žmogus išsigelbė. Ir manau, kad jis tai pagarbino savo Viešpatį, negalėdamas kitaip kažką padaryti. Bet kiekvienas mes turime, kaip pasakyt, dovanų, kiekvienas mes esam apdovanotas, tiesa, kiekvienas mes galim kažką padaryti dėl Viešpatės daugiau negu šiandien. Daugiau, tikrai galim daugiau padaryti, žymiai daugiau. Ir tas brolio pavyzdys man liko visam gyvenimą. Aš supratau, kad net ir tokioj situacijoje galima garbinti Viešpatį. Galima šlovinti jį, galima aukotis dėl jo, galima gyventi dėl jo. Ir tai čia apie išbandymus, ar ne? Pavyzdžiui, Danielius, ar ne, mes skaitom iš švento rašto Danielius, jis buvo išbandytas. Šedrachas, Mešachas, Abdinegas buvo išbandytas. Pastatė karalius statulą ir sako, dabar visi mane, Nabukadnecaras sako, dabar visi mane garbinsite. Ir aišku, buvo tų, kurie įskundė juos, kadangi jie negarbino. Jie buvo tai pasakę savo ir savo širdise, mes negarbinsim nieko kito. Jie nepagarbino stabų, bet tai reikėjo ištverti išbandymo metu. Jie sulaužė karaliaus įsakymą, kad negarbintų kito dievo, tik savai. Ir kas atsitiko? Juos įmetė į krosnį, aš neskaitysiu visos istorijos, nes negana ir ilga yra, tiesa. Bet kas atsitiko? Dievas juos išgelbėjo. Tai įdomi ta eilutė sako, net jeigu mūsų ir neišgelbėtų, vis tiek mes garbinsime Viešpatį, vis tiek mes pasitikėsime Dievu. Taip yra. Taip norėtųsi, kad būtų. Žinot, nesvarbu, kas būtų čia. karas, maras, badas. Atsimenu, mano mačiutė vis laik melsdavosi, kad nebūtų, nu, aš iš katalikų išėjau, kad nebūtų karo, maro ir bado. Žinot, kas be būtų čia, bet mes galim net ir tokioj situacijoj pagarbinti viešpatį. Žinot, kas vyksta Ukrainoje, aš buvau labai stipriai nustebęs, pavyzdžiui, Mariupolio mieste. Tūkstančiai žmonių ateina pas viešpatį. Tūkstančiai. Bažnyčios pripildytos yra. Kai nuskendo keltas Estonija, visos Estijos bažnyčios buvo pilnos žmonių. Todėl, kad žmonės, kai susiduria su mirtimi, jie pradeda galvoti apie amžinybę, jie pradeda galvoti, jie susimasto, kaipgi reikės man nu, toliau, kad tas gyvenimas nėra tik tai čia. Kas atsitiko, kai juos įmetė į krosnį, jie nesutegė. Nabukadnecaras prie jo sako, nesupratau, sako, buvo 3, dabar 4. Kas čia per bairiai, kas čia atsitiko? Pasirodo, buvo viešpats ir jis niekada nepalieka savųjų. Kas atsitiko, kai buvo išbandytas jų tikėjimas, kai buvo jie praėjo išbandymą Dievo garbinimo prasme? Kas atsitiko? Karalius išleido įsakymą dėl Dievo gerbimo. Pasakė, kiekvienas turi gerbti šitą Dievą, jų Dievą. Tai parašyta Danieliaus 6:26-27. Taip pat Luko 16:13 mes skaitom, joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, ar ne? Mes žinom šitą rašto vietą, jinai labai graži yra ir sako toliau, arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno prisiriš, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. O pirmas Dievo įsakymas, kaip mes skaitėm, lietuvišką vertimą mūsų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Taigi kartais galima jos turėti. Ar tiesa? Ta prasme, taip jau atsitinka mūsų gyvenime. Ne tai, kad galima. Pamokslininkas nesakė, kad galima. Aš sakau, kad nereikia jų turėti. Reikia stengtis jų atsikratyti. Kokiosgi pasekmės, jei mes negarbiname Dievą? Žiūrėkit. Mes galime atsiversti tą patį romiečiams laišką. Ir pirmas skyrius, jis labai sukrečia, žiūrėkit, jis kalba tikintiems žmonėms, sako, pažinė Dievą, jo negarbino, jo kaip Dievą, jam nedėkojo, kaip mes skaitėm, bet už šeimą stydami paklydo. Ir neišmanijų širdis aptemo, vadindami savo išmintingai, jis tapo kvaili. Ir paskaitykim tą atkarpą. Jie išmainė nykstančiojo Dievo šlovę į nykstančių žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne kūrėjui, kuris palaimintas per amžius amen. Todėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai, jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai pametė prigimtinius santykius su moterimis, susigėdė vienas kito, ištvirkavo su vyrais su vyrais ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą. Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Tai šmeižikai nekenčiantis Dievo, akiplėšos išpuikėliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantis tėvų, neprotingi, nepatikimi, nemylintis, neatlaidus, negailestingi. Ir svarbiausia, nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visą tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius. Taigi, tai yra griežtas perspėjimas, ar ne? Tai yra labai griežtas perspėjimas ir mums, kad mes turim žiūrėti savo gyvenimą, turim žiūrėti, kaip mes gyvenam. Ar gyvenam šventai, ar puoslėjam šventumą savo gyvenime, ar tikrai trokštam, kad jis būtų vienintelis mūsų Dievas. Nes jeigu mes jo negarbinam ir jam nedėkojam, mes pradedam tuščiai mąstytis, pasakyti. Tuščiai mąstyti. Aš kažką kitą pradedu garbinti. Ar tiesa? Kažkas atsistoja jo vietą. Ir sako, tada mano neišmani širdis aptemo. Ir žinot, mes kartais stebėmės, vat vienas žmogus išėjo, kitas žmogus išėjo iš bažnyčios, pastraukė, galbūt iš bažnyčios, galbūt ir nuo viešpaties. Ir mes kartais stebėmės, mes galvojam, o, va išėjo, kaip čia taip atsitiko. Iš tikrųjų yra tie slapti dalykai, ar ne? Ta slaptuma, kurioje mes gyvenam. Ir klausimas, kaip mes gyvenam. Žinot, kai vaikai manęs neklauso, aš dažnai labai sakau, jiems sakau, nu taip, tėtį tu gali apgauti, bet Dievo tu negali. Jisai viską mato, jisai viską žino, jisai tikrai, jis yra geras iš vienos pusės, bet jis yra teisingas. Mes turim suprasti, kad jis yra teisingas. Apaštalų darbai 7:42. Tada Dievas nusigrįžė nuo jų ir paliko juos garbinti dangaus kariauną, kaip parašyta pranašų knygoje. Ar jūs, Izraelio namai, man atnešėte aukų bei atnašų 40 metų būdami dykumoje? Jūs pasiėmėte Molocho palapinį ir Dievo Refano žvaigždės, tabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jūs anapus Babiloną. Žinau, tikrai nesistebėkim, kai vienas ar kitas išeina, vienas ar kitas palieka mus. Klausimas, koks yra tas, kaip ir minėjau, tas slaptas gyvenimas, nes sprendimas priimtas ne vakar, sprendimas priimtas ne už vakar. Sprendimas gali priimtas būti prieš daugelį mėnesių. Žinot, nuodėmė jinai kaip ateina? Jinai neateina visų savo gražumą, jinai ateina po biškį, jinai ateina po trupučiuką ir tau siūlo kitą dievą, vietoj tikrojo dievo, vietoj gyvojo dievo. 1 Jono 2, 15, 16, sako, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Taigi pasaulis jis mus traukia, ar tavęs netraukia? Mane kartais nutraukia kartais. Traukia, nes mes gyvenam šitam pasaulyje, jis traukia mus. Ir žiūrėk, sako, tai kas nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, bet tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Kiekvienas yra gundomas Jokūbo 1:12-15, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas, užbaigta nuodėmė, gimdo mirtį. Taigi, kas atsitinka? Tai tikrai yra Dievo perspėjimas mums, Dievo perspėjimas Dievo bažnyčiai. Paulius rašo romiečiams, sako, pažinė Dievą, jo negarbino, kaip Dievo. Šiandien tenka tikrai man važinėti po ne vieną bendruomenę, pamokslauti ir žino, tas garbinimas, pavyzdžiui, aš kartais stebiuosi, kai žmonės garbina Dievo rankos kišenėse. Aš atsimenu tas mokymas, žinot, aš gal būsiu senamadiškas, bet man patinka pasipuošti, kai aš ateinu į Dievo namus. Man patinka. Kodėl? Aš tai rodau jam pagarbą. Sprendat? Aš jam tai rodau pagarbą. Aš atsimenu, kai buvau katalikas, močiutė mane visada rengdavo geriausiais drabužiais į bažnyčią. Ar tai yra pagarba Dievui? Tai yra pagarba Dievui. Mes, evangelikai, kartais paimam tą rašto vietą, ar ne, sako, garbinsiu dvasiu ir tiesoj. Tiesa. Tu gali ir su džinsais jį pagarbinti, viskas tvarkoji. Tu gali ir lovą jį pagarbinti, viskas yra tvarkoji. Bet kai mes ateinam į Dievo namus, atiduokim jam šlovę, atiduokim jam garbę, atiduokim jam. Taigi Jėzus irgi buvo gundytas lygiai taip pat, kaip ir mes. Ir minėjau tą vietą, mato 4:9-10, kad Pelnės tarė jam, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Jėzus jam atsakė, eik šalin nuo manęs, Šėtone, nes parašyta. Jis rėmėsi į ką? Į Seną Testamentą. Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Labai čia griežtai kalbi gintai, ne šiandien? Bet reikia, ne? Taigi, koks mūsų yra pašaukimas? O koks mūsų šiaip pašaukimas yra? Žydams 3, 13, 15, 16. Pažiūrėkim. Atsiverskim. Todėl per jį visada aukokime Dievo išlovinimo auką. Tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškime daryti gerą ir dalinti su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Jono 9:31 sako, žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, bet aš neskaitysiu šitą dabar. Noriu visą istoriją pažiūrėti. Ar nepavargo dar nuo manęs? Galim biški? Labai, labai įdomi iš tikro istorija, nes jis ten labai gražiai sako, bet jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tą jis išklauso. Tai yra istorija apie neregį, ar ne? Pasižiūrėkime, labai man, vien iš jos galima du pamokslus paruošti. Jono 9 skyrius. Mes žinom tą istoriją, tikrai jūs žinot, aš tiesiog jums priminsiu, bet ten ir linksmų dalykų, ir liūdnų visokių yra. Ir tai yra istorija apie aklą, žmogų gimusi aklą. Ir eidamas pro šalį nuo pirmos eilutės, Jėzus pamatė žmogų aklą gimus, o jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas. Žinot, mes kartais klausim tokių klausimų, kaip čia atsitiko, gal jisai nusidėjo, gal jisai kažką prisidirbo, nesako. Man reikia dirbti darbos to, kuris mane siuntė, kol yra diena, sako, nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Ir jisai išgydo, visko neskaitysiu, jūs namuose galite paskaityti labai tikrai gražią istoriją. Jis išgydo jį ir fariziejai pasikviečia ir sako, čia labai įdomi istorija, jo, sako, nusivedė buvusi neregį pas fariziejus, o toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo sabatas. Dar jis labai įdomiai išgydė, spjovė, patrynė, patepė akis ir jisai išgyjo, ne? Nes ne mūsų medicina, nestandartiškai, ne? O toji diena, kai Jėzus, jo, o fariziejai jį iš naujo paklausė, kaip jis praregėjęs. Tas jiems paaiškino, jis uždėjo man ant akių purvo, aš nusiprausiu ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, to žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko sabato. O kartais mes pakliūnome tokias. Kas man yra svarbiau? Ar viešpatės paklausyti, ar sistemos paklausyti? Todėl, tuomet jį vėl klausė buvusi neregį, o ką tu pasakysi apie žmogų atvėrusi tavo akis? Šis atsakė, jis pranašas, bet žydai netikėjo, kad jis buvo aklas ir praregėjo. Pasišaukė jo tėvus, tėvai paklausė, ar tas jūsų sūnus gimęs aklas, taip, jie patvirtino. Ir kaip sako, jis praregėjo, mes nežinome, nes kas jam atvėrė akis, nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegul kalba už save. Jo tėvai taip kalbėjo, bijodami žydų. Ir paskui antrą kartą pasišaukė neregį ir sako, šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė, ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl paklausė, ką jis tau darė, kad jis tau atvėrė, kaip jis tau atvėrė akis. Šis atsakė, aš jau sakiau jums, tik jūs neklausėte. Ar dar kartą norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo ir pasakė, tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė Dievas kalbėjo, o iš kur šitas nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad nežinote iš kur jis, o juk jis man akis atvėrė. Ir žinome, kad Dievas, ir toliau labai įdomiai lūtė, 31. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, bet jei kas yra Dievo garbintojas ir vykdo jo valią, tai jis išklauso. Nuostabiai lūtė, puikiai lūtė. Tikrai, pavyzdžiui, tie išgydymų tarnavimai, kurie vyksta, sakysim, ar ne, ką žmonės daro, aš kažkaip tai nesusimastydavau, jie garbina viešpatį, jie atiduoda jam šlovę, jie garbina jį, ir viešpas ateina ir atsako. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis, jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nieko negalėtų padaryti. Jie atsakė jam, tu visas gimęs nuodėmės ir dar mus moka ir išvarė į lauką. Ir taip yra įdomu, kad žiūrėkit, kas toliau vyksta. Čia irgi toks apreiškimas, kurį aš va, prieš kelis gal metus gavau. Aš galvojau, kad reikia būtinai, kad žmogus ateitų į bažnyčią, būtinai, kad žmogus atsiverstų, tada Dievas jam duos atsakymą. Iš tikrųjų, daug atvejų matom, kai vyksta atvirkščiai. Viešpats išgydo, žmogus atsiverčia. Taip ir čia yra. Šis atsakė, sako, viešpas klausė, ar tiki Dievo sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus jam tarė, tu jau esi įmatęs ir dabar jis tavimi kalba. Tada jis sušuko, tikiu viešpatė ir pagarbino jį. Matot, ir pagarbino jį. Kiekvieną kartą, kai žmogus susiriečia su viešpačiu, ką jam norisi daryti? Norisi pagarbinti viešpatį. Tiesa? Taigi, aš kaip jau ir baigiau, ir žinot, svaršiau širdyje ar melsis, bet norėčiau pasimelsi su jumis, galbūt kai kuriais iš jūsų. Tikrai norėčiau, žinot, kokią maldą pasimelsti, galbūt, tikrai neįsižeiskit, nepykit, nes ir su manim kartais taip atsitinka. Galbūt kažkas yra šalia tavęs kitas, arba galbūt tu jau eini šiek tiek kitą linkmę. Kviečiu išeik į priekį, mes nulenksim galvas, mes neapkalbinėsim vienas kito, kad tas taip ar vienai, bet mes iš tikrųjų pasimelsim, gerai išeikit, tikrai kviečiu šlovintoje, ateikim, pašlovinsim viešpatį, kviečiu atsistoti, atsistokim bažnyčiu. Ir kviečiu tikrai raginu išeiti į priekį ir norėčiau būtent tokią maldą pasimelsti, kad ar tikrai, viešpas yra vienintelis. Jeigu jis ne vienintelis, galbūt aš nukrypau kažkur, nuėjau į šalį. Galbūt man reikia pagalbos, tiesiog, norėčiau pasimelsti su tokiais žmonėm, jeigu jų yra. Taigi kviečiu, mes pagėdosim, ne, kažką ir tos giesmės metu tikrai kviečiu išeiti į priekį, aš pasimelsiu už jūs ir galbūt vyresnėjai, dar jeigu jūsų bus nemažai, mes uždėsim ant jūsų rankas ir melsimės, nes žinot, mums visiems reikalingas viešpats, mums jisai yra reikalingas ir jis, žinot, jisai yra vienintelis. Ir aš tą sako, kad jis yra pavydus viešpats ir tikrai jisai nu, neatiduos taip savųjų lengvai, jis atidavė savo sūnų ir trokšta, kad mes garbintumėm tik tai jį vieną. Taigi kviečiu, dar keletą minučių kviečiu, būkite drąsūs, išeikite. Jeigu tikrai tavo širdy yra toks poreikis, kad pasimelstų vyresnieji,